Ako krenete uzvodno, bilo kojom rekom, stići ćete do izvora. Tako je i sa muzikom. Izvor mali, a obale široke. Od par kapi nastale su moćne bujice. Od par tonova nastala je silna muzika. Ono što danas slušamo, poslao je neko sa nekog izvora. Onda su neki drugi dodavali i bojili. Treći zapisivali i pamtili. Tom rekom tonova koji zapljuskuju obale svih naših čula, plovit će ova emisija.
Dobar dan, poštovani slušalci, vi ste na talasima Radio Beograda 1 u emisiji Izvorišta. Moje ime je Dragomir Stanojević. U današnjoj emisiji upoznaćemo pevačicu novije portugalske muzike Giseilu João i pevača, tekstopisca i producenta rođenog u Dominikanskoj republici i osnivača orkestra Rafael Energy Dominicana. A s obzirom i da je prvi vikend meseca decembra, imamo i novi hit meseca. Shaker Ravdžijan i kompozicija Rang. Ova prelepa indijska ljubavna pesma je napisana u maniru evropske muzike i izvedena na akustičnoj gitari, harmonici i mandolini. Shaker je inače poznat kao kompozitor filmske muzike i kompozicija Rang predstavlja njegovu prvu nefilmsku hindi pesmu.
Moratore sange la garejia Kesa tora rang la gare pia la gare lagare rang lagare 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 piya gine 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 tare ab raat katte hai sakhiya saheli ab baat karte hai kaisa tune jadoo dala preet kar baithi piya मोरा तोरे संग लगा रे जिया कैसा तोरा रंग लगा रे पिया लगा रे रंग लगा रे पिया जो धीमे धीमे थामी थी उसकी तुमने जल बैठी थी चिंगारी कोई चुप चुप के इस दिल में अब आस पास कोई और साथ ना देख सकूं मैं तुम्हारे तुरने न बस मोहे निहारे ये आस दिलू मन में अंग अंग मोरा तोरा कर दिया कैसा तोरा रंग लगा रे पिया लगा रे lagare rang lagare 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 piya
kapi vode koje se pretvaraju u zvuk izvorišta. Izvorišta.
Portugalska pevačica Gisela João, rođena je 1983. u Barcelosu. Razvila je veliko interesovanje i strast prema fadu, a sa 16-17 godina počela je već i da peva. Upisala je univerzitet u Portu gde je studirala dizajn. I toko sljedećih 6 godina pevala je fado, a zatim je odlučila da se preseli u Lisabon u želji da se usavršava kao umetnik i fado pevač. Gisela João je pevačica čiji će vam glas jednostavno oduzeti dah. Ona je centralna figura nove generacije portugalske muzike. Njen elektrisani vokal sija kroz njenu diskografiju, od debitanskog albuma iz 2013. pa preko dugo očekivanog Nua iz 2016. A njen najnoviji treći po redu album Aurora objavljen je proleće ove godine i predstavlja jedinstveni brend autentičnog fada sa savremenim senzibilitetom. To je njena najličnija i najintimnija ploča u kojoj se po prvi put ogleda i kao tekstopisac i peva ne samo onako kako se od nje očekuje, već i iznad svega što smo do sada čuli. Fado je osjećaj, a ne stil, kaže Gisela Joao. Slušat ćemo sada kompozicije Luka sa albuma Aurora i Sinir Extraturestra sa albuma Nua i Giselu Joao.
Exagerada, dizes que eu sou exagerada, mas procura saber das noites em que eu não vivi, de tantas bocas que mordi. Dizes que eu sou exagerada, não sabes nada de mim. Sou complicada, dizes que eu sou complicada, mas procura saber da indiferença que senti, do amor sempre a fugir daqui. Dizes que eu sou complicada, não sabes nada de mim. Sou do jeito que eu sou, mas tu tudo ou nada, mas procura saber do fogo que nos arde aos dois, do amor que deixas para depois. Dizes que eu sou tudo ou nada, não sabes nada de mim.
bater à porta, veio uma figura torta, eu disse que não se importa, poderia ir-te embora, tenho esta roupa a secar, ainda se vai sujar, se essa coisa aí ficar, a deitar tudo para fora. E o senhor extraterrestre viu-se um pouco atrapalhado, quis falar mas disse pi, estava mal sintonizado, mexeu lá no botãozinho e pôde contar-me então que tinha sido multado por terem apanhado sem carta de condução. O senhor desculpe lá, não quero passar por má, pois você onde está, não me adianta nem me caça, o pior agora é a vizinha que parece que adivinha quando ouvir que eu estou sozinha com um estranho na minha casa. Mas já que está aí de pé, venha tomar um café. Faz-me pena, pois você nem tem cara de ser mau. Eu queria saber também se na terra de onde vem não conhece lá ninguém que me arranje bacalhau. E o senhor extraterrestre viu-se um pouco atrapalhado. Quis falar, mas disse pi, estava mal sintonizado. Mexeu lá no botãozinho, disse para me pôr a pau. Pois na terra de onde vinha, não há cheiro de sardinha, quanto mais de bacalhau. Conta agora a novidade. É casado? Tem saudades? Já tem filhos? De que idade? Só um? A quem é que sai? Tem retratos com certeza. Mostra lá. Ai que riqueza! Não é mesmo uma beleza? Tão verdinha sai ao pai. Já está de chaves na mão. Vai voltar para o avião. Espero que já lhe estão bastantes para a viagem. E vista também aquela camisinha de panela para quando abrir a janela não se constipar coragem. Extraterrestre, viu-se um pouco atrapalhado. Quis falar, mas disse pi, estava mal sintonizado. Mexeu lá no botãozinho e pôde dizer-me então que quer que eu vá visitá-lo. Acha graça quando eu falo, ao menos para escrever. O senhor extraterrestre, viu-se um pouco atrapalhado. Quis falar, mas disse pi, estava mal sintonizado. Mexeu lá no botãozinho só para dizer, Deus lhe pague. Eu dei-lhe um copo de vinho e lá foi no seu caminho, que era um pouco em zigue-zague.
Izvorišta. Prvi program Radio Beograda.
Rafael Energy Dominicana je pevač, tekstopisac i producent iz Montreala, rođen u Baniju, gradu pesnika u Dominikanskoj republici. 1988. godine napustio je Dominikansku republiku u potrazi za boljim životom, kako bi pomogao svojoj velikoj porodici. Otputovao je u Panamu, Meksiko, Sjedinjene Države i konačno sleteo u Montreal, gde je i ostao. Godine 2009. Rafael je pokrenuo orkestar Rafael Energy Dominicana. Nastupali su na raznim festivalima, uključujući i Međunarodni jazz festival u Montrealu. 4 godine kasnije objavili su i svoj debi album. 2019. Rafael je počeo da snima novi album i lansirao je singl Mi Bačatika, posvećen izdanju 40-godišnjice Međunarodnog jazz festivala u Montrealu. Ovo je umetnik koji se često naziva borac i strastan je izvođač koji nikada nije odustao od svog sna da predstavi svoju muziku svetu. Veruje da se snovi ostvaruju i da nikada nije kasno da postignete svoje ciljeve kada imate veru u Boga, istrajavate i neumorno radite. Slušat ćemo sada dve kompozicije, zaraznu i plesnu Mi Bačatika i kompoziciju Margarita u izvođenju Rafaela Energy Dominicane.
Buena, buena. Eko.
It began as a holiday.
Inspirisan ranim početkom New Yorker magazina.
Best expatriate journalist of his time.
Wes Anderson odaje počast novinarstvu kroz izuzetan glumački ansambl. Benicio del Toro, Tilda Swinton, Frances McDormand, Timothy Chalamet, Elizabeth Moss. U filmu The French Dispatch. U bioskopima od 2. decembra. Distribucija Megacom Film.
Domaće je na akciji u Disu. Svinjski kare i šunka za sušenje. Kilogram 349,99. Sveža pastrnka kilogram 449,99. Domaće počinje na D. Dis.
Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac. 034-330-200.
Magija preuzima bioskopska platna.
Idemo!
Iz studija koji je doneo Vajanu i Zootropolis.
Razumem te.
Sita? Stiže nam nova, čarobna, sinhronizowana animacija.
Se dešava?
Disneyevo ostarenje.
Čekaj, kako da spase magiju?
Encanto, magični svet.
Gubim svoj dar!
Pacovi su mi sve rekli. Ne jedi to.
U bioskopima od 25. novembra. Distribucija Megacom Film.
Gomex, vikend akcija.
Čajna kobasica Topola, 250 grama, 199,99. Kapa Grand Gold, 500 grama, 549,99.
Šešir na krivi, lakše se živi. Vaš Gomex.
Evo jednog testa. Pogledaj u pod svog stana, da li vidiš kablove, puno kablova. Ako odeš u sobu, kupatilo ili na terasu, da li ti internet radi ovako? A kad probaš da gledaš sport, da li ti se čini da je najbolji fudbal uvek kod onih drugih? E pa da, tebi izgleda treba nešto potpuno drugačije. Treba ti Hipernet, isključivo optički internet, digitalna televizija i fiksni telefon su konačno onakvi kakvi treba da budu. Jer sva snaga Telenor mreže sada stiže u tvoj dom. Probaj Hipernet sa testnom digitalnom televizijom do 1. avgusta za dinar. Pozovi 063-9000. Telenor, zamisli sve.
Ostvarenje proglašeno za najbolji dugometražni film u Kijevu i premijerno prikazan u Berlinu.
Sretan rođendan, Rafaela!
Smešteno u zimu 1993.
Evo da je to, korumpirani doktori časte.
U vreme inflacija i sankcija. Prati jednu dečiju rođendansku zabavu. U čijoj pozadini se odvijaju odrasli životi. Kelti. Ima nešto u tvoji. U bioskopima od 2. decembra. Distribucija Megacom Filma.
Kada je hladno, potrebna ti je toplina, a najlepše je tamo gde pripadaš. Turistička organizacija Srbije te zove da zajedno provedemo zimu u Srbiji i ovde negde, u snegu, ostavimo tragove prave zimske čarolije. Zato biram srcem. Biram zimu u Srbiji.
Ne propustite veliki džez spektakl Big Benda RTS. Giacomo Puccini Tosca. Gosti koncerta Peter Ryder Schaub, dirigent i aranžer. Martin Auer, truba. Francesco Santucci, tenor saksofon. Adrian Mears, trombon. Kombak dvorana, 16. decembar u 20. časova. Karte u prodaju na blagani Kombak dvorana i na sajtu Ticket.rs.
Akcija!
Dečko, ide do žuto kuće.
Mislim da ćeš ubijati.
Od autora kultnih filmova Balkanski špijun, Ko to tamo peva, Maratonci trče počasni krug. Ostvarenje koje će vas nasmejati i naterati da se zamislite. Vojin Ćetković i Branka Katić, Nenad Jezdić i Gordan Kičić, Lena Kovačević i Andrija Milošević. U filmu Dušana Kovačevića.
Priča neke neverovatne stvari.
Nije loše biti čovek.
Čovek, bre. Č.
U bioskopima i vašim srcima od 9. decembra. Distribucija Megacom Filma.
Eko.
Chaise your hair, curvetize.
Soy solo un mar de silencio. I don't know.
Izvorišta. Prvi program Radio Beograda.
Thank you. Por nuestra unidad.